Бишкекте саат 21:00. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларынын кезектеги жарым саатын баштайбыз. Адегенде берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн Ош облустук соту Ош шаардык сотунун өкүмү боюнча мурдагы мэр Мелис Мырзакматовдун арызын карап, мурунку өкүмдү өзгөртүүсүз калтырды. Бишкектеги 1-май райондук соту экс-спикер Акматбек Келдибековго соцфонддогу коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш ишин токтотту. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат. Ош облустук соту Мелис Мырзакматовдун доо арызын канааттандырбады.
Сот болбош керек болчу, жогорку сотко кетиш керек болчу. Закон боюнча бул жерде каралбаш керек болчу. Бүгүн же бир жумадан кийин биз жогорку сотко барыш керек болчу.
Деди Мырзакматовдун адвокаты Чынара Жакыпова соттун өкүмүн уккандан кийин. Ош шаардык соту Мырзакматовду мер чагында эстакада көпүрө курууга 29 миллионду мыйзамсыз короткон деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен өзүн 7 жылга эркинен ажыраткан. Бүгүн 1-май райондук соту кылмыш ишинин мөөнөтү аяктаганын айтып, Акматбек Келдибековдун соцфонддогу коррупцияга байланыштуу ишин токтотту. Башкы прокуратура Келдибековду социалдык фондду жетектеп турганда казынага 24 миллион сом зыян келтирген деп айыптаган. Нарында ВИЧ инфекциясы тез тарауда. ВИЧ инфекциясын жуктургандар быйыл 6 айда өткөн жылга салыштырмалуу 25% көбөйгөнүн Нарын облус башчысынын орун басары Чынара Абдырайым Акунова билдирди. Азыр Нарын облусунда ВИЧ инфекциясы жуккан 93 адам катталган. Алардын 71 эркектер. Коркунучтуу дартты жуктургандардын көбү 30-40 жаш курагындагылар. 45 киши инфекцияны жыныстык жол менен, 44 киши таза эмес ийне сайынып жуктурган. Мариуполдо артиллериялык дуэль болду. Украинанын түштүк чыгышындагы Мариуполь шаарында бүгүн каттуу артиллериялык аткылашуулар болду. Аткылашуудан Мариуполдон 5 чакырым чыгыштагы Сартана кыштагынын тамдары кыйрап, мунай сактоочу терминал зыян тартты деп айтылат кабарларда. Шаарда өткөн жума боюда согуш жүрүп жатты. Мариуполь аркылуу былтыр Орусия аннексиялап алган Кырым жарым аралын жыкчилдер контролдогон Донбасс региону менен туташтырган кан жол өтөт. Москва Тегеран менен аскерий техникалык кызматташууну өнүктүрүүнү мерчемдөөдө. Бул жөнүндө Орусиянын тышкы иштер министри Лавров Москвада ирандык коллегасы Мухаммад Зариф менен болгон жолугушуудан соң билдирди. Зариф Иран менен 6 держава арасындагы ядролук келишимге токтолуп, биз жакшы мамиледебиз. Вена келишими бардык тармактарда, анын ичинде экономикада жана коргонуу жаатында кызматташууга оң таасир этет деди. Маалымдалгандай, Лавров жана Зариф S-300 ракета системасы менен Иранды камсыздоо мүмкүнчүлүгүн, Иранда жаңы АЭС-ти курууга катар Сириядагы жарандык согушту дипломаттык жол менен чечүү боюнча орток демилгени талкуулашкан. Бул план президент Башар Асадды бийликте калтырууга чакыргандыктан, Кошмо Штаттар Евробиримдик Персполуңундагы араб өлкөлөрү жана Сириянын байыстуу оппозициясы ага каршы. Сириянын аскер авиациясы Дума шаарына урган соккуда өлгөндөрдүн саны 100 чукулдады. Мындан улам улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары Валерий Амос тынчсыздануу билдирип, карапайым элди коргоого чакырды. Сириянын аба күчтөрү кечээ жекшемби күнү Дамаскиден 10 километр түндүк чыгыштагы Дума шаарына урган сокку, но 4 жылдан берки жарандык согуш кездеги эң кандуу чабуул деп атады Сириян оппозициядагы улуттук коалициясынын башчысы Халет Кожа. Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөөчү уюмдун билдиришинче, авиа чабуулдан 250 адам жарадар болгон. Түркиянын чыгышындагы куралдуу кагылышта бир түрк аскер жана 3 күрд согушчаны окко учту. Расмий маалымдалгандай, тыюу салынган Курдистан жумушчу партиясы ПККнын согушкерлери менен түрк аскерлеринен 16 августта Карс провинциясында өткөн салгылашуусунда бир солдат жарадар болгон. 25 июлда Түркиянын аба күчтөрү Ирактын түндүгүндөгү козголоңчулардын базаларына соккура баштагандан бери аскерлер менен күрд согушчандары тынбай кагылышууда. Авиа чабуулду баштоо 2 жыл мурда жетишилген элдешүүнү токтоткон. 15 августта ПКК'нын Түркияга каршы ачкан согушуна 31 жыл толду. Бул жылдаркы куралдуу калабаларда 40 миңден ашуун адам жайран болгон. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Амирбек Азамоолу тааныштырды. Биздин кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареге Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 18 августта Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус ысык болот. Талаа сүрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 29-34 градус ысыйт. Баткен облусунда түн үчүндө 14-19, күндүз 30-35 градус ысык болот. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градуска чейин көтөрүлсө, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 26-31 градус ысык болот. 18 августта Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 33-35 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз, микрофондо Элиза Кененбаева. Бүгүн Ош облустук соту Ош шаардык сотунун өкүмү боюнча мурдагы мэр Мелис Мырзакматовдун арызын карап, мурунку өкүмдү өзгөртүүсүз калтырды. Мырзакматов мурда 7 жылга эркинен ажыратылган эле. Бул учурда облустук сот имаратынын алдында Мырзакматовдун миңден ашык тарапташтары чогулду. Жактоочулар сотко катышуудан баш тарткандыктан Мырзакматовго карата облустук сот өкүмү бир тараптуу окулду. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Бүгүн Ош облустук соту Мелис Мырзакматовго Ош шаардык соту тарабынан чыгарылган өкүм боюнча апелляциялык арызды карады. Облустук сот жараяны мурункудай эле Мелис Мырзакматовдун миңден ашык тарапташтарынын митинги менен уланды. Облустук сот имаратынын алдындагы митингди Ош шаардык жана облустук милициянын өздүк курамындагы 500 кызматкери көзөмөлдөп турушту. Күч кызматкерлерин Ош шаардык жана Ош облустук милиция жетекчилери жеринен башкарып жүрүштү. Өткөн аптада Ош облустук соту Ош шаарынын мурдагы башчысы Мелис Мырзакматовдун ишин кароону бүгүнкүгө койгон болчу. Бирок Мырзакматовдун жактоочулары облустук соттун курамына ишенбөөчүлүк жарыялашкан. Мындан сырткары Ош шаардык жана Ош облустук сотторунун аракеттерине баа берүү боюнча өтүнүштү конституциялык палатага жиберишкен болчу. Ага карабай Ош облустук сотунда Мырзакматовдун иши карала берди. Бирок Мырзакматовдун жактоочулары бүтүндөй Ош облустук сотуна ишенбөөчүлүк жарыялашып, териштирүүгө катышпай чыгып кетишти.
Сот болбош керек болчу, жогорку сотко кетиш керек болчу. Закон боюнча бул жерде каралбаш керек болчу. Бүгүн бир жумадан биз жогорку сотко баш керек болчу. Эми бияка келгенде уже 100 адвокат алып келген күндө эле бүгүнкү биякты караган мыйзамсыз болуп саналат.
Жактоочулардын артынан Мырзакматовдун тарапкерлери да сот залына чыгып кетишкен эле. Сот залында 2 прокурор менен эле катчыдан башка адам жок экенине карабай, соттук териштирүү улантыла берди. 20 мүнөткө созулган кеңешмеден кийин Ош облустук соттук коллегиясы Мырзакматовду 7 жыл камоо тууралуу шаардык соттун өкүмүн өзгөртүү сиз калтырган өкүмүн жарыялады.
Өкүм Ош шаардык сотунун 2015 жылы 23 июлдагы Мырзакматов Мелисе Чөйшбаш жөнүндөгү өкүмү өзгөртүүсүз апелляциялык сунуш канааттандыруусуз калтырсын. Өкүм жарыялаган учурдан сот күчүнө кирет.
Андай соттор керек эмес, ана тур эмес соттор. Ай, облус сотунун кереги жок, жооп салсын.
Мыйзам боюнча облустук жана жогорку соттун өкүмү жарыяланган учурдан тарта күчүнө кирет. Демек, ата мекендин тизмеси өзгөрүшү керек болот. Талдоочу Карасартованын пикиринде бүгүнкү чечим Мырзакматовду саясий аренадан жок кылышы да, тескерисинче улуттук баатырга айландырып жибериши да мүмкүн. Бирок Мырзакматов ата мекендин тизмесинде кала турган болсо, чоң саясий соода болуш керек.
Тизмеден алып салганга барат болуш керек, анткени себеби 4 октябрга чейин көзөмөлү иретинде таттанып, баягы бул чечимдерди сындырганга убакыт жетишпейт болуш керек. Эгер эле баягы президенттин администрациясы менен сүйлөшүп эле болуп эле кандай бир аябай бир бат убакытта эле сүйлөшө коюп эле актанууга кетип калбаса жетишпей калышты го бул.
Ош шаардык соту Мырзакматовду мэр болуп турганда эстакадалык көпүрө курууга 29 миллион сомду мыйзамсыз короткон деген айып менен 22 июлда сыртынан соттоп үй мүлкүн конфискациялоо менен 7 жылга эркинен ажыраткан. Мырзакматовдун жактоочулары Ош шаардык сотунун ага карата өкүмүнүн мыйзамдуулугун кароону суранып Конституциялык палатага кайрылышкан болчу. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Темасын улантабыз. Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук сотту экс-спикер Акматбек Келдибековго бир эпизод боюнча соцфонддогу коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш ишин токтотту. Сот буга айыптоо боюнча кылмыш ишинин мөөнөтү аяктаганын жүйө кылды. Мындай чечим Келдибеков бийлик менен тымызын саясий соодалашууга барды. Мындан улам аны актоо аракети башталды деген сөздөргө жем таштады. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Келдибековдун социалдык фонддогу коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш иши гана токтотулду. Ал эми мамлекеттик салык кызматында жетекчи, кийинчерээк жогорку кеңеш спикери болуп турганда коррупциялык иштерге аралашкан деген айыптар менен соттук териштирүүлөр уланууда. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова.
1-май райондук соту Келдибековдун ишин кыскартты, мөөнөтүн өтүп кеткендигине байланыштуу. Бирок бул эпизод боюнча гана кыскарды да, анан башка дагы эпизоддор бар. Ал эпизоддор боюнча соттук процесс улагат да.
Буга чейин Келдибековдун жактоочуларынын аталган кылмыш ишинин мөөнөтү өткөнүнө байланыштуу кыскартуу тууралуу өтүнүчүн сот канааттандырбай келген эле. Айрым саясий талдоочулар Келдибековго кылмыш иштердин козголушунун саясий өңүтү бар деген пикирде айтып келишет. Бүгүнкү соттун чечиминен кийин мурунку спикер акталышы ыктымал деген сөздөр күчөдү. Серепчи Бакыт Бакетаев мындай дейт.
Кээ бир маселелер албетте саясий чечимге мажбур болот. Менин баамымда Келдибеков да ошо саясий чечимге, Келдибековдун ишинде кандайдыр бир саясий чечимдин бир көлөкөсү бар болуп көрүнүп атат. Жана мурунку Ташиевдин да маселеси бул баягы митинг аффекти деген жаңы юриспруденциянын көрүнүшүнө такап ошону бир саясий чечим кабыл алынды деген элде пикир бар.
Бирок Акматбек Келдибеков толук акталып чыкмайын шайлоого катыша албайт. Келдибековдун коомдук жактоочусу Азымбек Бекназаров мурунку спикерге козголгон кылмыш иш саясий буйрук болгон деп эсептейт. Ошондой эле Бекназаров Келдибеков эч ким менен саясий соодалашууга барбаганын кошумчалады.
Депутаттар өзү деле айтпадыбы, саясий оюн болуп калган, муну спикерлерден алыш керек болчу деп өздөрү деле айтпады эми. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде саясий өмүттөн козголгон иш. Азыр ишин атайын созуп атканда ошол Келдибекти шайлоого катырдырбаш керек. Шайлоо бүткөндөн кийин анан ишти жыйынтыгын чыгарыш керек, ага чейин кармап туруш керек.
Бүгүнкү кыскартылган иште башкы прокуратура Акматбек Келдибеков социалдык фондду жетектеп турган учурда коррупцияга катышы болгон деген айып менен козгогон. Маалыматка ылайык, бул иште Келдибеков мамлекетке 24 миллион сом зыян келтиргени айтылат. 2013-жылы ноябрь айында Жогорку Кеңештин депутаты Акматбек Келдибеков кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Ага мамлекеттик салык кызматында социалдык фонддо жетекчи болуп иштегенде, кийинчерээк Жогорку Кеңеш спикери болуп турганда коррупциялык иштерге аралашкан деген айып тагылган. Келдибековдун ден соолугуна байланыштуу өткөн жылы август айында баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, ал дарылануу үчүн өлкөдөн чыгып кеткен. Быйыл жаңы жылдан соң кайтып келген эле. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми Борбор Азия жаңылыктарынан. Казакстандын коммунисттик партиясы Алматы шаардык сотунун чечими менен жабылды. Сот буга шылтоо катары партиянын мүчөлөрүн аздыгын себеп кармаган. Саясий мекеменин жетекчилиги болсо муну бийликтердин буйругу деп санашууда. Толугураак Эрнист Нурматов айтып берет.
Алматы шаардык атайын адистештирилген экономикалык соту Казакстан коммунисттик партиясынын ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча өкүмдү 3 августта чыгарган. Бирок партия жетекчилиги бул тууралуу кабарды 10 күндөн кийин гана колуна алган. Партиянын биринчи катчысы Төлөбек Махыжанов соттун чечимин саясий жүйө менен байланыштырып апелляциялык арыз берерин билдирди.
В смысле, Бул сотко биздин партиянын бирден мүчөсү катышкан жок. Иш таптакыр туура эмес жагдайда каралган. Коммунисттик партиянын борбордук аппараты Семей шаарында жайгашса, а булар соттук ишти Алматы шаарында карап жатышат. Мен биринчи отурумда эле процессти Семей шаарына жылдырууну соттон талап кылгам. Ошол себептен мен Алматы шаарына баруудан баш тарткам. Бирок биз катышпасак дагы сот биздин партиянын иши токтотулсун деген чечим чыгарып коюптур. Бирок биз аягына чейин турабыз. Зарыл болсо Бириккен улуттар уюмуна чейин арызданабыз.
Махдиановдун айтында компартиянын үстүнөн юстиция министрлиги атайын арыз жазган. Министрлик партиянын мүчөлөрү жетишсиз деген бүтүмдүн негизинде ушундай жолго барган.
Биз юстиция министрлигине 58,000 мүчөбүз бар экендигин далилдеп керектүү документтерди жөнөткөнбүз. А юстиция министрлиги болсо Казакстан коммунисттик партиясынын 38,000 эле мүчөсү бар деп сотко билдирүү бериптир. Эмнеге мынчалык жалган айтышат? Эмнеге алар ишенишпесе келип биздеги тизмени кайрадан эсептеп чыгышпайт? Маселен, биздин партиянын бир дагы мүчөсүн сураган жок, бирөөбүздөн да тактап маалымат алган жок,
дейт партия лидери Төлөөбек Махадьянов. Казакстандагы саясий партиялар тууралуу мыйзамга ылайык партияны каттоо үчүн 40,000 мүчөсү болуш керек. Казакстандык коммунисттик партиясы алгачкы лидери Серикболсун Абдилдиндин учурунан баштап эле оппозициялык маанайды карманып келет. Ал лидерликти 2010-жылы Газиз Алдамжаровко өткөрүп берген. 2014-жылдан бери болсо партияга Төлөөбек Махадьянов лидерлик кылып келатат. 2004-жылы Казакстан коммунисттик партиясы оппозициялык Казакстандын демократиялык тандоосу партиясы менен бирге шайлоого барган. Ошондон кийин оппозициячыл Казакстан коммунисттик партиясы менен алардын клону саналган бийликчил Казакстан элдик коммунисттик партиясынын ортосунда ажырым пайда болгон. Ушундан улам Казакстан коммунисттик партиясына карата бийликтин кысымдары күчөгөн. Ал тургай партияны сот аркылуу 3 жолу токтотуп салып, кайра каттоодон өтүүгө аргасыз болушкан. Ал эми бийликчил Казакстан элдик коммунисттик партиясынын парламенттеги депутаты Владислав Косерев болсо, өздөрүнүн мурдагы өнөктөшү Казакстан коммунисттик партиясынын жабылышын мыйзам ченемдүү деп эсептейт.
Потому что как бы то ни было,
бул партия лидерлеринин салаакылыгынын айынан ушундай соккуга туш болду. 2 жыл мурда буларды элдик фронт менен байланышкан үчүн жапкан. Кийин болсо аларда уюштуруу иштериндеги тартип жоктугунан ишин токтотту. Маселен, кээ бир комитет башчылары Актөбө, Актау облустарындагы партия өкүлдөрү алар менен партиянын борбордук аппараты такыр иштешпей жатканын айтып, ушундан көрө партияны жаап салалы деп чыгышкан. Балким алар чындап эле партияны өздөрү жаап салып эле биздин катарга өтүп кетишер.
Вывеска нет,
дейт бийликчил коммунисттик партиянын депутаты Владислав Косерев. Юстиция министрлиги болсо компартиянын айланасындагы окуя тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Алар муну партияларды, коомдук уюмдарды жана юридикалык жактарды каттоочу жана көзөмөлгө алуучу башкармалык жооп берерин айтты. Бирок бул органдагы коммунисттердин маселеси боюнча Азаттыктын казак кызматына маалымат берүүдөн качты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан бажы биримдигине расмий кирсе деле жоюлат деген делген тоскоолдуктар токтой элек. Мурдагыдай эле ишкерлер товарды бажы союзунун чек арасы аркылуу өткөрүүдө кыйналып жатышканын айтышат. Ал арада бажы бекеттери алынса, кризистен улам өтпөй жаткан автоунааларыбызды биримдиктеги өлкөлөргө сатабыз деген ишкерлердин да үмүтүнө суу себилди. Буга улай Казакстан биримдик эрежелерине шайкеш келбеген чечимдерди кабыл алып жатканы айтылат. Бул тууралуу Адам жана базар рубрикасынан угалы кеп кезеги кесиптешим Али Токтокуновта.
Эч кандай өзгөрүш жок, наоборот, одан да жаман букетте. Бурун тартип бар болду кичине.
Мына очередибиз келмей туруп.
Товарды башка жерден чыгарсын, адамдар башка.
Точно, мен турганыма 2 саат болду.
Силер барган товар барбы же, товар жок?
Товары жок, менин товарым
жок. 12 августтан кийин бажы бекеттери алынып салынган соң кыргыз-казак чек арасында ушинтип адамдардын тыгыны пайда болду. Бийлик муну туристтик сезондо келим-кетимдин көбөйгөнүнө байланыштырууда. А соодагерлер башканы айтып, чек арадан товар алып өтүү убактысы мурдагыдан дагы узарып кеткенин, натыйжада тыгын пайда болгонун бышыктап атышат. Мурда товарын көмүскө алып өтүп, ал үчүн тиешелүү сумманы тийиштүү адамга кармытып жүргөн, атына тагысы келбеген соодагер азыр деле ал көрүнүш жоюлбаганын, тескерисинче акча сурагандар көбөйгөнүн мындайча айтты.
Мурункудан кайра жаман болуп калды. Ошол эле айырмасы жок. Азыр мурун бир таможняга акча төлөй турган болсоң, таможня симпол контрабанда алай, таяктаган өзү чача турган болсо, азыр ар бирин өзүнчө акча бересиң. Көп бергенде азыр пока ставкасы билинбей эле, ошол үчүн алар каалагандай сурап атат, биз өзүбүз дагы ошол ар бири менен баалашканга туура келет. Мурун бир баада берип койчу таможня, ошол өзү бөлүп берчү. Казактын таможнясы. Азыр просто көбүрө калбайт, просто чачып алып атат. Ар кимиси өзүнчө отурат. Мурун бир топ бир адамга кармачубуз, ошол бөлүп берчү. Бир швакиге 5000 теңге берсин. Азыр эле ошондой деп атам, бирок ар кимиси бөлүп берип атат. Ар кимисине 10-15 күндө соодалашып атып берип атат.
Бийликтегилер болсо мындай көрүнүш байкалса, арыз менен кайрылуу керектигин айтышууда. Арина арыз жазып, аны териштирип жүрүүдөн заарканган ишкер үчүн азмаз тыйын тыпырын чек арада тургандарга бере салып, ишин улантуу ыңгайлуу болууда. Ал арада биримдикке киргенден кийин шатырата сатабыз деп товарын кампасына каткан дордойчулар дагы деле мурдагыдай соода жоктугуна кейишет. Мурдараак бажы ачылса эле жүк алып өтүү жүрөктү өйтпөй калат деп келген бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Азамат Сулайманов учурдагы көрүнүштү эми өткөөлүү убак деп атап жатат. Дале болсо бул жагдай көпкө узабайт деп ишендирүүдө.
Переходный период деген болот. Туруп туруп эле кетип калбайсың, анткени килтеген имущество бар а жердечи. Аны өткөрүп бериш керек. Во первых кетип аткандан кийин и во вторых определенный таможенный процедуралар бар, аларды бүтүрүп кетиш керек. Жана келаткан машинелер жолдо да машинелер келаткан да 12-синде биз күйүп атканда туурабы, алар эски тартип менен өтүп атышкан да, ошол машинелердин транзиттерин жабыш керек документтерин. То есть эме да мындай маселе бар да бир топ эле, ошолорду бүтүргөнгө алардын укугу бар тоже действительно. Эме да,
эми бул канча убакытка созулушу мүмкүн?
Примерно канча? Эми баягы айлап созулбайт го эми, где то может быть бир айдын тегереги максимум жетпей ага. Чек ара кызматына өткөрүп атабыз, азыр биз да өткөрүп атабыз, алар да өткөрүп атат да баягы эмени, имущество, здание, сооружение деп эме боюнча.
Анткени менен Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киришин чыдамсыздык менен күткөн экспортчулар жана реэкспортчулар ушинтип дагы бир тоскоолдуктарга кабылышканы анык. Борбор Азиядагы эркин базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалы биримдикке Кыргызстандын киришине каршы болуп келген. Ал тарифтик тоскоолдуктар алынган менен башкалары жараларын мурда эле эскерткенин айтууда.
Ишкерлерге түздөн түз жакшылап түшүндүрүп бербестен, тетирисинче аларга бир тараптуу гана маалыматты берип, бул жактан жыргап кетебиз. Мына айыл чарба силердики кетет, текстиль силердики кетет жана башка деп пропагандалык кезде эле иш жүрүп калгандыкы. Бул ишкерлер дагы ошол маселени алдын ала караштырып, бул биримдик негизи мурда кандай иштеген, азыр кандай иштейт, канчалык деңгээлде алардын азыркы жасап жаткан риски тууралыкка жатат, ошону караштырыш керек болчу. Мен мурда эле ошо бажы биримдигине каршы акцияларды уюштуруп жүргөнүбүздө эле айтып келген болчумун. Тиги азыркы учурда ишкерлер дагы туура эмес иштерди кылып калып атышат. Ошол эле калмиондо базардагылар кредит алып контейнерлерине товарларды салып салышыптыр. Эрте эле ал азыр июлга чейин эмес, ал бир жыл мурда эле жасап коюшкан да анычы. Анан ошолор боюнча бул абдан туура эмес иш болуп атат. Азыр жөндөн жөн ишкерлер мындай банкрот болуп калышат деген дагы пикирлерди айтып келгенбиз, бирок аларды дагы тилекке каршы жыйынтыгына жетпей калды да. Бажы бекеттери алынганы менен баары бир тарифтик эмес барьерлер көп болот. Ошол эле таможенный контроль азыркы составы менен кеткенде деле ал жакта пограничниктер, таможенниктердин ролун аткарып башташат. Бул баары бир азыркы учурда Кыргызстандын товарлары Казакстанга же Орусияга эч кандай чек арасы жок эле кетип калат деген маселе бул жерде жок да.
Кадырман угарман, сиз адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Биз Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин эмне өзгөрүү болуп жатканына байкоо салуудабыз. 2014 жылы Кыргызстанга ташылып кирген машинелердин саны кескин өсүп 100 000 даанага жеткен. Буга 2015 жылдан тарта унааларга бажы алымы эселеп жогорулайт дегенден улам болгон. Муну уккан унаа саткандар болгон акчасына турбай карыз, насыя алып бажы алымы арзан кезинде базарларды темир тулпарларга толтурушкан. Анын арты менен чоң автобазарлардан тышкары көчө бойлорунда дагы өз алдынча базарлар ачылып кеткен болчу. Каржылык каатчылыктан улам ал мүдөөлөрү ишке ашпай калып, натыйжада унаа соодагерлери да бажы бекеттеринин ачылышын күтүп калышкан болчу. Машине саткандардын бири Аслан 12 августтан кийинки көрүнүш тууралуу кеп куруп берди.
Да вообще как есть так есть, все ничего не меняется.
Эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Машинени эрте менен чыгарып, кечинде киргизип эле атабыз. Акыркыларын декабрда алып кирдик. Ошондон бери 12 августтан бери деле мелтирип турушат. Менин карамагымда 80 машина бар. Ар бир мага окшогондордо ушунчада машинелери бар. Азыр эми биздикин алып кирели десе жаңы тарыф чыгыптыр. 3 күн мурда Алматыда бир 90 жылкы аудини көрдүм. $5000 турат дейт. А бизде $5000 2004-2015 жылкы сонун машине алсаң болот да.
$5000 стоит Audi 89-90 год. Она за $5000 такой машину урвешь красивую. 2004-2003-2005 год.
Ошентип бажы биримдиги унаа базарына да кучак ачпай жатат. Себеби казак тараптын Кыргызстандын арзан машинелери базарыбызды каптайт деген чочулоосу. Тагыраагы Кыргызстанга 2014 жылга чейин кирген машинелер гана бажы алымысыз Евразия экономикалык биримдигине кире алат. Кийинки жылдагылар биримдиктин сыртынан алып келинген башка машинелер сыяктуу эле бажы алымын төлөйт деген эреже киргизилди. Бажы кызматынын жетекчи орун басары Азамат Сулайманов казак өкмөтүнүн бул талабына кандайча макул болушкандыктарын мындайча чечмеледи.
Биз абалы рубля. Россиядан абдан көп арзан машине Казакстанга келиптир да. Анан биздин информация боюнча силерге силерде дагы көп ишкерлер чындыгында эле ошондой болуп атты дем ба. Ишкерлерди союзга киребиз деп машина менен запас сатып анан Казакстанга сатабыз деп. Аны жашырганда эми баягы эме да, ну весь эме говорили об этом же. Бүт базар весь об этом говорил. Анан казактар они как бы ошону бизге коюшту да, доомат коюшту да. Биз силерге не позволим ба келенге эметкенге деп. Анткени бизге кирген машинелер менен Кыргызстанга кирген машинелердин положениясы неравноправный деп. Алардын бажы төлөмү бийик да биздикинен, абдан эле бийик. Анан получается Кыргызстанга арзан пошлина менен баягы кыргыз мыйзамдарына жараша арзан растаможка болгон машинелер бизге кирип биздин национальный автопром биздин рынокко эме угроза создавать этет да. Ошон үчүн булар абдан баягы катуу турушту да, и ошону ошо бойдон жазылган да.
А силер макул болбой койсоңор болот беле? Эми биздин ишкерлер машинелерди кантип сатат?
Бул жерде мындай да. Переговорный процесс шел по всем отраслям экономики. Баягы бир эле машине сатуучулардын эмес, бул жерде мы переговаривались по методам уступок болот да, переговорный процесс. Бир жерден ты уступаешь, бир жерден талашасың. Биздин жанагы талашканыбыз тоже основной жана национальный проекттерге жол салуу, ТЭЦ-ти модернизациялоо, инфраструктурный жана важный проекттерге ошо таможенный пошлинадан бошотконго деп ошо биз на этом настаивали.
Анткен менен экономика илимдеринин кандидаты Эрлан Камалов Кыргызстан кошумча келишимдерге кол коюп жатып, ириде ишкерлеринин кызыкчылыгын эске алып, биримдиктин базарындагы атаандаштыкка туруштук берүүсүнө шарт түзүшү зарыл болчу дейт.
Ишкер чөйрөсүнө маалымат так жеткизилген эмес да. Ошол бажы биримдигиндеги мамлекеттерге реэкспорт болгон учурда ал кандай кайсы шарттарда реэкспорт болот, ошонун баардыгы түшүндүрүлгөн эмес. Ошон үчүн биздин ишкерлерибиз анын ичинде мынал айыл чарбасын менен алектенген дыйкандарыбыз дагы аябай чоң зыянга учурап атышат. Мамлекеттер менен мындай ар бир кадам сайын иш алып барыш керек да. Ар бир пайда болгон көйгөйдү оперативдүү чечип турбасак биз өзүбүздүн товар өндүрүүчүлөрүбүздүн сатуучуларыбыздын баягыл артыкчылыктарын жок кылып алабыз. Убакыт созулуп канчалык биздин ишкерлерибиз көбүрөөк чыгымга учураган сайын биздин рыноктун биздин ишкер чөйрөнүн сырткы ошол бажы биримдигинин алкагындагы конкуренцияга жөндөмдүүлүгү потенциалы төмөндөй берет.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Биз 12 августтан кийинки жагдай тууралуу сөз кылуудабыз. Бул арада Казакстан Борбор Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын да жүксүз бош темир жол вагондорунун аймагына кирүүсүнө тыюу салды. Бул тизмеге Орусия да кирип калышы ыктымал болууда. Тыюу качан алынып салынары азырынча белгисиз. Кыргызстан тарап бул тууралуу кабардар экенин айтып, мында тартип бузуу болбогонун белгилөөдө. Мамлекеттик Кыргыз темир жол ишканасынын маалымат катчысы Эркин Кайымов дугалы.
Жүк ташуу башкармасынын маалыматы боюнча бул маселе алдын ала макулдашылган. Ар бир мамлекет өзүнүн тартиби боюнча вагондорду кабыл алуу, чыгарууну жүзөгө ашырат. Казакстан өзүнүн ушундай чечимин билдирди. Анан Кыргызстан менен азыр мамилеси жакшы. Анан жүк ташуу вагондорду кабыл алуу өзүнүн эле тартибинде жүрүп атат.
Анткен менен казак бийлиги товар экспорттоодо казакстандык темир жол составтарына башкалардын атаандаштыгын жаратпаш үчүн ушундай кадамга барганын темир жол транспорту операторлорунун кеңеши айтып чыкты. Алар бул кадам Евразия экономикалык биримдигинин эрежелерине каршы келерин, анын эрежесине ылайык биримдиктеги ишканалар улуттук ишкана менен бирдей статуста экени айтылат. Казакстандын бул кадамы экономикалык эрежеге сыйбаган дагы башка чечимдер кабыл алынышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Ошентип, бир экономикалык чөйрө түзөбүз, тилектешпиз деп айтылганы менен иш жүзүндө мына ушундай күтүүсүз чечимдер чыга баштады. Бул арада мурда күтүлгөндөй эле эт азыктарына эпизоотикалык абалга шылтап тыюу салынса, сүт азыктарын экспорттойлу деп кайрылган кыргызстандык 44 ишкананын жетөөнө гана уруксат берилди. Кадырман угарман, сиз азаттыктын адам жана базар рубрикасын уктуңуз. Анда Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин деле чечилбеген жана жаңы жаралган тоскоолдуктар тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Али Токтоконов даярдадым.
Ушун менен биз кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.